1924 წლის აჯანყება. დასრულითი გადაცემები, რომელთაგან პირველი იქნება გადაცემა სპირიდონ კედიას წერილი ჩვენ ქონდა ერთი ომი და სამი აჯანყება. როგორც წინა გადაცემაში მოგახსენებ, ჩვენი დასრულითი გადაცემების მცირე ციკლი გვინდა დავიწყოთ სპირიდონ კედიას წერილით ჩვენ ქონდა ერთი ომი და სამი აჯანყება. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იყო 1924 წლის აგვისტოს საქართველოს გუშაგში. საქართველოს გუშაგი იყო გაზეთი დაარსებული სპირიდონ კედიას მიერ და განასახიერებდა ნაციონალური ეროვნული მიმართულების სულად გარკვეული ჯგუფის, ასე ვთქვათ, იდეურ მიმართულებას. სპირიდონ კედია იყო ქართული ეროვნულ-დემოკრატიული მოძრაობის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერთაგანი, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და ოპოზიციის ხელმძღვანელი, ოპოზიციის მეთაური 1918-21 წლის საქართველოში. ბუნებრივია, რომ ოპოზიციის მეთაურისათვის ძირითადი საკითხი, რომელიც იდგა საქართველოს წინაშე, იყო ქართველი ერის სრულყოფილ სამართლებრივ, სახელმწიფოებრივ, ძლიერ სახელმწიფოებრივ ორგანიზმად გარდაქმნა. ამით ედავებოდა და ამაში ედავებოდა ის სოციალისტებს, სოციალ-დემოკრატებს, ამაში ხედავდა ის თავის დანიშნულებას, როგორც ეროვნული მოძრაობის ლიდერისა და მთლიანად ოპოზიციის ლიდერისა. მოგახსენებათ, რომ 1918-21 წლებში ძირითადი ბირთვი ქართული სახელმწიფოებრიობისა შექმნილი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მიერ. მთავრობა ერთიანად სოციალ-დემოკრატიული იყო, მეორე მთავრობა, რომელიც ნოე ჟორდანიას მთავრობა იყო უკვე, და ბუნებრივია, რომ ეს კონფლიქტური სიტუაცია განსაკუთრებით 21 წლის მარცხის შემდეგ იწვევდა იმ გამძაფრებულ დამოკიდებულებას ყოფილი მთავრობის მიმართ, რომლითაც ახსავსია ჩვენი პუბლიცისტიკა, ოპოზიციური პუბლიცისტიკა. ვიტყოდი აი ამ პირველ პერიოდში ემიგრაციული ცხოვრებისა. ემიგრაციული ცხოვრება მეტად რთულ ვითარებაში მიმდინარეობდა, ამიტომ თვით ის ჯგუფები ერთიანად ერთად მყოფი ოპოზიციის დროს ან საქართველოში იშლებოდნენ, ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ და სხვა ამგვარი, მაგრამ ეს კერძო საკითხებია, ხოლო უშუალოდ საქართველოს მიმართ რასაკვირველია იყო სრულიად გარკვეული დამოკიდებულება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი და საქართველოში, ასე ვთქვათ, საქართველოს წარსული პერიოდისადმი, იმ მოვლენებისადმი, რომელმაც განაპირობეს საქართველოს კვლავ ანექსია, კვლავ დაპყრობა და საქართველოს იმავე მდგომარეობაში, ან ვიტყოდი უარესშიც, ჩაყენება, რომელშიდაც ის მოხდა 1801 წელს და შემდგომ. აი ეს, ასე ვთქვათ, კრიტიკული დამოკიდებულება, კატეგორიულიც ვიტყოდი კრიტიკული დამოკიდებულება, რომელიც სპირიდონ კედიას აქვს ყოფილი მთავრობის მიმართ ჩანს ამ წერილშიც. ჩვენ შევეცადეთ ფართო სპექტრი გადმოგვეცა თქვენთვის აჯანყების არამარტო დოკუმენტური, ასე ვთქვათ, მასალისა ან მოგონებების, ვთქვათ, ან სხვა ჩანაწერების სახით, ან თვით დოკუმენტების სახითაც, რომლებიც იქედან არის შემოჩენილი იმ პერიოდიდან, არამედ წერილები, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა კუთხიდან და აფასებენ აჯანყებას და იმ მთლიანად იმ მოვლენებს, რომლებიც 1921-24 წლებში ჰქონდა და განსაკუთრებით 1924 წელს. აი სწორედ ჩვენი დასმირითი გადაცემები, რომლებიც შედგება მაშ სპირიდონ კედიას წერილიდან და შემდგომ დასკვნით მათლა სახით იასონ ჯავახიშვილის სიტყვით ვსურს დავამთავრო ეს სერია ჩვენი გადაცემებისა. აი აქ ვსურს, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მეტად საინტერესო ვიტყოდი და დამაფიქრებელი თვალსაზრისი გადმოგცეთ. ეს თვალსაზრისი რასაკვირველია არაფერს გვავალდებულებს, გარდა იმისა, რომ აუცილებელი და საჭიროა 1924 წლის აჯანყება დანახული იქნეს ყველა წერტილიდან. ესე იგი, აქამდე ჩვენ ქონდა ან სიჩუმე ამის ირგვლივ, ან მხოლოდ ერთი წერტილი, ეს იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა ისტორიოგრაფიული იდეოლოგიური ხედვის კუთხე. დღეს ეს წერტილი იხსნება და შესაძლებლობა იქნება სხვადასხვა კუთხიდან იქნას დანახული, მაგრამ ეს კუთხე ჯერჯერობით იმის მიხედვით, რაც ჩანს ჩვენს ხელთ ხვდება ნაწერები, ჯერჯერობით აღებულია მხოლოდ მეორე უკიდურესობა, ასე ვთქვათ, იღებენ სოციალ-დემოკრატების თვალსაზრის ამის თაობაზე. აქაიქ ხვდება შესანიშნავი წერილებიც, ვთქვათ, ქაკუცა ჩოლოყაშვილზე, რომელიც ამას წინათ იქნა გამოქვეყნებული, მაგრამ რასაკვირველია, ეს საკმარისი არ არის, რადგან 1924 წლის აჯანყება და მთლიანად 21-24 წლების აჯანყება მნიშვნელოვანია არა მარტო როგორც ქართველი ერის ბრძოლა დამოუკიდებლობისა და ეროვნული თავისუფლებისათვის, არამედ როგორც საერთო, ასე ვთქვათ, იმპერიული მასშტაბით პირველი ცდა, პირველი, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართული ხანგრძლივი და მრავალმხრივი ცდა დაძლეულ ყოფილიყო ის, რამაც შემდეგ ამოდენა სისხლის ღვრა, ამოდენა უბედურება მოუტანა მთელ ხალხს, რომელიც საბჭოთა კავშირის უზარმაზარი სახელმწიფოს ფარგლებში იყო მოქცეული. გულისხმობს სტალინიზმს, ტოტალიტარიზმს, ტოტალიტარულ სოციალიზმს, თუ როგორი სახელიც არ უნდა უწოდოთ მათ. ეს იყო უბედური პერიოდი და დღეს ეს საბედნიერო ჩვენ და მომავალი თაობებისათვის აღიარებულია და შეიძლება ჯერ კიდევ შეგნებული ბოლომდე არ არის, მაგრამ იმედია, რომ მომავალი თაობები ამას უკვე როგორც ცივილიზებული ადამიანები ისე აღიქვამენ და ისე გაიაზრებენ. მაშ დღეს ფსურს გადმოგცეთ სპირიდონ კედიას წერილი. ჩვენ ქონდა ერთი ომი და სამი აჯანყება. აი რას წერს სპირიდონ კედია. ჩვენ ქონდა ერთი ომი და სამი აჯანყება. ოთხივე რუსეთის წინააღმდეგ. სულ 4 წლის განმავლობაში. ომიც წავაგეთ და აჯანყებაც. რომ ყრუ, ბრმა და მთვრალი მეთაურობა არა, ომი მოგებული გვექნებოდა და აჯანყებები არ დაგვჭირდებოდა. საქართველო დღეს სულ სხვა იქნებოდა. არა წაქცეული და გათელილი, არა შეგინებული და ჩამოქვეითებული, არამედ ახსავსე სისხლითა და ხორცით. სულით მთელი, წელში გამართული და დაწინაურებული. გადამდგარი ვიქნებოდით დამოუკიდებელი არსებობის 16 წელიწადში. ისე როგორც პოლონეთი და ლიტვა, ისე როგორც ლატვია და ესტონია, ისე როგორც ფინლანდია. დღეს ორი ძალა იქნებოდა ჩვენი ეროვნული სიმტკიცის შემადგენელი. ერთი საკუთარი, წმინდა ქართული, მეორე გარეშეული, საერთაშორისო მდგომარეობით მონიჭებული. საქართველო უკვე შეხორცებული იქნებოდა საერთაშორისო ოჯახთან 15 წლის ურთიერთობით და იმ მექანიკის წყალობით, რომელიც ამ ურთიერთობას თან ახლავს. იგი დღეს გადაქცეული იქნებოდა საერთაშორისო წონასწორობის ერთ-ერთ შემადგენელ სიმძიმედ, რომლის სასწორიდან გადმოღება გამოიწვევდა ამ წონასწორობის დარღვევას და საერთაშორისო გართულებათა საფრთხეს. ამგვარად, საქართველოს ხელის შეხება ეს იქნებოდა ამავე დროს თავდასხმა თვით დღევანდელ სტატუს-კვოზე, რომელსაც ბევრი დაინტერესებული დამცველი ჰყავს. ასეთი გარემოების მეოხებით საქართველოს სუვერენობის დაცვა რამდენადმე ყოველთვის ობიექტურად ჩაქსოვილი იქნებოდა თვით საერთაშორისო ურთიერთობის რეჟიმის დაცვაში. ყოველი ამ პირობებში გატარებული წელიწადი საქართველოს ახალ-ახალ სიმტკიცეს შემატებდა და მისი მომავალი უფრო და უფრო გამაგრდებოდა. რა იყო საჭირო, რომ ეს მდგომარეობა გქონოდა? მხოლოდ ღირსეული მეთაურობა და სხვა არც არავინ და არც არაფერი. ვინაიდან ყოველივე დანარჩენი თვით ერში უხვად იყო გაპნეული, საქართველოს ჰყავდა 200,000-მდე დიდ სომში გამოტარებული ჯარისკაცი, 12,000-მდე ოფიცერი და 30,000-მდე გენერალი. ყოველ 18 ჯარისკაცზე ერთი ოფიცერი. ეს იყო საქართველოს თავისუფლების ნამდვილი ბურჯი. რაოდენობა სრულიად საკმარისი მაშინდელ სპირობებში ჩვენი საჭიროებისათვის. საკადრო ძალები ისეთი დიდი ოდენობისა, რომ მისი მსგავსი არასოდეს არსად არავის ყოლია. თვით საომარი ღირსება ქართველისა ზედმიწევნით პირველი ხარისხის. ვისაც ამ საგანზე საქართველოს წარსულის ატესტაცია არასცნობია, იმას ამ ხრივ საიმპერიო რუსეთის სარდლობის რელაციები დაარწმუნებდნენ. პირობები იყო იდეალური, რომ ჯარი ყოფილიყო შეკრული, ვით ქვითკირი და საქართველოს გარს შემორტყმოდა, ვით შეუმუსრველი კედელი. ვისაც საქართველო უყვარდა და მისი დამოუკიდებლობა სურდა, მას უწინარეს ყოვლისა ქართველი ოფიცერი და ქართველი ჯარისკაცი უნდა ხყვარებოდა. ვისაც საქართველოს აშენება უნდოდა, პირველ ყოვლისა საქართველოსთვის მხედრობა უნდა მიეცა. და როგორც ყოველთვის ყოფილა ჩვენს ისტორიაში, ამის შემდეგ საკმარისი იქნებოდა ქვეყნის მეთაურის ერთი გულიდან ამოხეთქილი პატრიოტული მიმართვა ქართული ჯარისადმი, სრული და გულწრფელი ნდობის გამოცხადება მის სარდლობისადმი. საკმარისი იქნებოდა ქართული მხედრობის თავგანწირვის შეგნებისათვის სამშობლოს ბედის ჩაბარება, რომ საქართველო და მისი მხედრობა ომიდან გამარჯვებული გამოსულიყვნენ. ორივე ახალი დიდებით დატვირთული, მაგრამ ყრუ, ბრმა და მთვრალი იყო ქვეყნის მეთაური. არა საქართველო და მისი მხედრობა იყო საგანი მისი თრფიალისა, არამედ სოციალიზმი და რევოლუცია. საქართველო მისგან უკვე დიდი ხნის უარყოფილი იყო და ამასთან ერთად დამარხული იყო პატრიოტიზმიც. ჯარიც, მისდამი ნდობაც და სიყვარულიც. ყველა ის ტრადიციული ძალა, რომელთაგან საქართველო იყო შექმნილი. ეს ტრაგედია გათავდა. მეთაურის ნიჰილიზმმა შეიწირა საქართველო, მისი დამოუკიდებლობა და თვით ქართველი ხალხი. 14 წელიწადია მას აქეთ. პირველი აჯანყება. წაგებულ ომს და მტრის ამკლებს სიმხეცეს მოყვა ხალხის ამაყი სულის რეაქცია. დადგა აჯანყების ხანა. დაპყრობილი და დამპყრობელი პირველად ერთმანეთს სვანეთის საზღვრებზე შეებმენ. პირველსავე წელს რუსის წითელი ჯარი აქ დამარცხდა. მტერი დაერიდა სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებას და აჯანყებულ სვანეთს ყველა მოთხოვნილება სასწრაფოდ დაუკმაყოფილა. ეშინოდა, რომ სვანეთის ადგილობრივი ავტონომიური მიზნები მალე მთელი საქართველოს განთავისუფლების მოძრაობად არ გადაქცეულიყო, რომ გამარჯვებით დაწყებულსა და მავალ სვანეთის აჯანყებას თავის გარშემო მთელი საქართველოს აჯანყების მობილიზაცია არ მოეხდინა. ანგარიში სწორი იყო და შიში საფუძვლიანი. მტერს ამ დროს ფეხი არსად ჰქონდა მოკიდებული. ქართველობა კიდევ მიუხედავად წაგებული ომისა მხნედ იყო, ხოლო სიძულვილისა და აღშფოთების გრძნობა მტრის მიმართ თვით ნაპირებიდან გადმოდიოდა. სვანეთის აჯანყება მხედრულად მოგებული და პოლიტიკურად გამარჯვებული, რამდენადაც იგი ლოკალურ მოთხოვნილებას არ გასცილებია, იყო სპონტანური, წმინდა ხალხურ მასიური და ამ მხრივ უფრო ანონიმური. მეორე აჯანყება. შემდეგ წელიწადს აჯანყება დაიწყო აღმოსავლეთ საქართველოში. მას ყავდა უკვე თავისი საქვეყნოდ განთქმული ბელადი, ქაკუცა ჩოლოყაშვილი, რომლის პიროვნების გარშემო თავს იყრიდა და ნივთდებოდა მთელი ქართველი ერის ფიქრი და ზრახვა სამი წლის განმავლობაში და რომელიც საქართველოს ცხოვრებაში გაუკვტავებულია, როგორც ხალხის საყვარელი ეროვნული გმირი. მის უკან იდგა საუკეთესო გენერლობა და ოფიცრობა. მათ გარშემო კიდევ ქართველი ეროვნული წრეები. ეს იყო სამხედრო თვალსაზრისით დაგეგმული და პოლიტიკურად საქართველოს დამოუკიდებლობის პროგრამით დაწყებული საქმე. და ამით განირჩეოდა სვანეთის აჯანყებისაგან. ამ საქმეს მეთაურობდა ახალი წრე, ახალი ენერგია და ახალი კაცი. ჩოლოყაშვილი არ იყო რომელიმე პარტიის სკოლაში გამოზრდილი. მით უფრო სწრაფად მიიღო და იწამა იგი საქართველო. მით უფრო ადვილად გახდა იგი მთელი ქართული ხალხის ეროვნული მისწრაფების სიმბოლოდ. ჩოლოყაშვილი თავისი პირადი ღირსები და ბუნებრივი ამაღლების გზით მოექცა სათავეში საქართველოს განმათავისუფლებელ მოძრაობას. მოვლენის ამ სიახლეში იყო ჩამარხული თვით საწინდარი ამ მოძრაობის გამარჯვებისა, უფრო ვიდრე სხვა რომელიმეს. პატარ-პატარა ჯახებს, სადაც ყოველთვის მტერი მარცხდებოდა და რომელთაც ჩოლოყაშვილის სახელი საყოველთაო აღფრთოვანებისა და იმედის ძალად გახადეს, მოჰყვა დუშეთის უფრო სერიოზული შეტაკება, სადაც მტრის რაზმი მთლიანად იქნა ამოწყვეტილი. დუშეთის შეტაკებას ზედ ხევსურეთის დიდი ბრძოლა მოება. ჩოლოყაშვილი თავის შეფიცულებით და ხევსურებით წითელ ჯარს წყება-წყება ანადგურებდა. დაწყობილი გეგმის თანახმად, როდესაც აქ მის პირისპირ მტრის დიდძალი ჯარი დაგროვდებოდა, ამ ჯარს ზურგიდან უნდა დასხმოდნენ ჩოლოყაშვილის მაშველი ძალები ფავლენიშვილის მეთაურობით და ლაშქარაშვილის რაზმი. ამგვარად მტერი ორ ცეცხლს შუა უნდა მოემწყვდიათ და სულ ერთ კაცამდე გაენადგურებინათ. წითელი არმიის ამოხოცვა, რაც ამ პირობებში ყოველგვარ ეჭვს გარეშე იყო და გამარჯვებული ჩოლოყაშვილის თავისი მთითურთ ბარისაკენ დაქანება, ეს იქნებოდა სიგნალი მთელი საქართველოს შეერაღებული გამოსვლისა. მდგომარეობა, რომელიც შექმნილ პირობებში საბოლოო გამარჯვების ყველა შანსებს შეიცავდა. მაგრამ საქმეში ჩაერია საქართველოს დამარცხებული ხელმძღვანელობის პოლიტიკა. ეტყობა მისთვის უფრო უპრიანი იყო ამ აჯანყების დამარცხება, ვიდრე მისი მონაწილეობის გარეშე საქართველოს თუნდაც განთავისუფლება. ამ გარდამწყვეტ მომენტში ჩოლოყაშვილის წინააღმდეგ გაწეული იქნა მენშევიკური პარტიის სახელით მოღალატური პროპაგანდა სიტყვითა და პროკლამაციებით. დეფეტისტურმა მუშაობამ გასჭრა. პროპაგანდამ დაშალა ჩოლოყაშვილის მაშველი რაზმები, რომელთაც ამ ბრძოლაში გარდამწყვეტი როლი უნდა ეთამაშნათ. გაკეთდა მტრის საქმე, ძალაუნებურად აჯანყება ამაზე უნდა შეწყვეტილიყო და ჩოლოყაშვილმა ხევსურეთი დასტოვა. ბრძოლის ველზე დაზარალებულმა მტერმა შური იძია დაპატიმრებულებზე. ამ საქმესთან დაკავშირებით მან დახვრიტა პირველი წყება საუკეთესო ქართველი პატრიოტებისა. ამ მოძრაობის ორივე მტერმა, ბოლშევიკურმა მთავრობამ და ყოფილმა მენშევიკურმა ხელმძღვანელობამ, აქედან ჩასული ყოფილი მინისტრის პირით, თავთავის დროზე აღიარეს, რომ ხევსურეთის აჯანყება იყო ის აჯანყება, რომელიც გამარჯვებით გათავდებოდა, რომ ამხანაგებს ბრჭყალებში ხელი არ შეეშალათ. მესამე აჯანყება. ამ მომენტიდან დაიწყო მზადება მესამე აჯანყებისათვის. თუ სვანეთის აჯანყება მთელი სვანის ხალხის თაოსნობა იყო, თუ მეორე აჯანყება ჩოლოყაშვილს ეკუთვნოდა, მესამე აჯანყება პოლიტიკურმა პარტიებმა ითავეს. პირველი ორის შემდეგ მესამის მოწყობა უნდა უკუეგდო ყოველ გონიერ ადამიანს. იმდენად ჩვენ და საზარალოდ იყო შეცვლილი როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო მდგომარეობა და იმდენად უფრო და უფრო მეტი გაუარესებისაკენ მიდიოდა მოვლენათა ევოლუცია. ეს ახალი თაოსნობა იმით იყო სახიფათო, რომ სხვებთან ერთად კვლავ ასპარეზზე გამოდიოდა საქართველოს დამარცხების დღიდან აქამომდე სულ განაბული მენშევიკობა და ჟორდანიას მთავრობა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ საქმე თავიდან იყო წაგებული. ამ პოლიტიკური პარტიების კომბინაციაში თავი და თავი უბედურება ის იყო, რომ ძველი, ცხოვრებისაგან უკვე სასიკვდილოდ განწირული მეთაურობა ამ საქმეს კვლავ აწვებოდა იმ მკვდარი სიმძიმით, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველო ჯურღმულში ჩაიტანა. ჟორდანიას მთავრობა და მისი პარტია ამ ახალ კონცერტში პირველი როლის თამაშს გამოუდგებოდნენ, რომ შემდეგ დაეკვეხნათ საქართველო ჩვენ დავიხსენითო, თუ რასაკვირველია დუშაში მოვიდო და თუ არა მაინც და მაინც აბა რას დახკარგავდნენ. მათი ყოფნა საქმის შუაგულში ის წისქვილის ქვა იყო, რომელიც საქართველოს ხელმეორედ უფსკრულში ზრავდა. საერთოდ კი ეს სისტემა არ შეიძლებოდა ჩათვლილიყო დროისა და გარემოების შესაფერისად. საქართველოს ამოყვანას უბედურების ჯურღმულიდან თუ საერთოდ ამას ვინმე შეძლებდა, ყოველ შემთხვევაში ეს არ იქნებოდა ძველი პოლიტიკური პარტიებისაგან არითმეტიკული მიმატების გზით შემდგარი მეთაურობა. ამას ჭიროდა ახალი კაცი, გმირად, მეომრად შობილი. ახალი ენერგია, რომელიც ჩაწვდებოდა ერის უღრმეს განცდებს და ყველაფერს თავის მიზნისთვის გადაახალისებდა. ახალი სული, რომელიც საქართველოს 3000-წლოვან სხეულს მთელი თავისი რესურსებით გამარჯვებისათვის აღაგზნებდა. აქ მექანიკა კი არ სწყვეტდა საკითხს, არამედ შემოქმედება. ეს ყველაფერი დამტკიცდა თვით აჯანყების დროს. ორი წელიწადი იმუშავა მესამე აჯანყების მეთაურობა. ამ ხნის განმავლობაში ჩეკის მუშაობის წყალობით უფრო და უფრო ირღვეოდა ორგანიზაციული ძალები, რომელსაც ის ეყრდნობოდა. მენშევიკობა ათასობით გადადიოდა ბოლშევიკების ბანაკში. ხალხის ჭერა, გადასახლება და დახვრეტა მატულობდა. პარალელურად იზრდებოდა და თანდათან მტკიცდებოდა ბოლშევიკური ორგანიზაციები, როგორც სოფლად, ისე ქალაქად. ამ პირობებში აჯანყების ცდა დანაშაული იყო ერის წინაშე, ვინაიდან ეს იქნებოდა ერის ძალების უმიზნო განადგურება. ეს აჯანყება არც მოხდებოდა, რომ გამოქცეულ მთავრობას მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში უფულითა და ტყუილი იმედებით არ ეკვებნა საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი და ქართველი ხალხი. პირიქით, რომ მას თავისი მოვალეობა პირნათლად შეესრულებინა და კარგად გაიგებინებია, რომ ჩვენი საკითხი ევროპაში არავის აინტერესებდა და რომ არავისგან არავითარი დახმარება არ იქნებოდა, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი არასოდეს აჯანყების მოხდენის პასუხისმგებლობას თავის თავზე არ აიღებდა. ეს აქ დამტკიცდა ჩამოსულ პასუხისმგებელ მეთაურთა განცხადებით. ორი წლის მზადება ბოლოს აგვისტოს აჯანყებით დასრულდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, აჯანყება დამარცხდა. მას მსხვერპლად შეეწირა მრავალი ათასი ქართველი მამულიშვილი. მტრის ბანაკში კი დაჭრილი და მოკლული სულ 1-2 ათეული თუ იყო. იქ აჯანყება გამარჯვებისთვის ხდებოდა და ხალხიც გმირულად იტანდა სიკვდილს. აქაურ წამქვეზებელთა შორის კი იგი ფასობდა პოლიტიკური პროპაგანდის თვალსაზრისით, რომ ამ ლილა გახუნებულებს აჯანყების ალისაგან სიცოცხლის ფერი მისცემოდათ. მთელი საერთო ჯამი, ეროვნული მიზნის მხრივ, სამივე აჯანყება დამარცხდა. ბრძოლისა და მტრის დაზარალების მხრივ ყველაზე ძლიერად იყო ჩატარებული დუშეთ-ხევსურეთის აჯანყება. აქ აჯანყებას ყავდა თავისი გმირი, თავისი ნამდვილი ბელადი. მტერს აუარებელი დარჩა მოკლული და დაჭრილი, აჯანყებულებს კი თითო ოროლა. მტრის საგრძნობი დაზარალებითა და ადგილობრივი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებით გათავდა აგრეთვე სვანეთის მასიური გამოსვლა. ყველაზე საბედისწერო და ქართული ეროვნული ძალების უმოწყალო განადგურებით დამთავრდა მიზნის მხრივ სხვებსავით უშედეგო 24 წლის აგვისტოს აჯანყება. ყველაზე მეტი სიჩუმე აქ ხვდა პირველ ორს, ყველაზე მეტი ლაპარაკი და პოლიტიკური პროპაგანდა მესამეს. დაღუპულთა გმირული თავდადება ხარისხით ერთიმეორის მჯობნი იყო სამივე აჯანყებაში. რაოდენობით ყველაზე მეტი თვით მსხვერპლის სიმრავლის გამო მესამე აჯანყებაში. ეს სხვერპლები, ყველა სხვერპლი, ამწაგებული ომისა და აჯანყებათა ჩვენია. ყველანი ხომ საქართველოს შეეწირნენ, მის თავისუფლებას, მის დიდებას, როგორც ქართველები და მამულიშვილები. ჩვენ, რომელთათვისაც საქართველოა კულტი უზენაესი და ერთადერთი, ჩვენ მუხს ვიყრით ამ მოგონების წუთებში ყოველი ქართველის წინაშე, რომელმაც სამშობლოსათვის თავი დასდო. მაგრამ ჩვენ ამავე გრძნობებისა და რწმენის გამო ვიმიჯნებით იმ მეთაურობისაგან, რომელმაც ომი წააგო და საქართველო დაღუპა, რომელმაც ერთხელ დაღუპული სამშობლო უიმედო აჯანყებაში გადაჩეხა და მტერს ხელმეორედ გაანადგურებია. ვიმიჯნებით მისგან, რომ იგი ხალხის ბედთან არასოდეს ახლო არ მიუშვათ. საქართველო განაგრძობს თავის გზას დაკარგული ბედნიერების საძებნად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას კვლავ მოელის ბრძოლა, სხვერპლი და თავის განწირვა. ეს ბუნებრივი საფასურია ეროვნული თავისუფლების. მაგრამ მომავალი ბრძოლა უნდა იყოს გონიერი და დროული, სხვერპლი ნაყოფიერი და მიზანშეწონილი, თავგანწირვა კი მომწიფებული ბედნიერების მოწყვეტის სიხარული. საქართველო ემზადება ამ დღისათვის და ამზადებს ამ საქმის ღირსეულ მეთაურს. ასეთია სიტყვა, უფრო სწორედ წერილი, რომელიც დაიბეჭდა საქართველოს გუშაგში 1934 წლის აგვისტოში. წერილი ეკუთვნის, როგორც მოგახსენეთ, გამოჩენილ ეროვნულ მოღვაწეს, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს და შემდგომში ეროვნული მიმდინარეობის უპირობოდ დამცველს, სპირიდონ კედიას. ამაზე ნება მიბოძეთ დავამთავრო ჩვენი დასკვნითი გადაცემების პირველი ნაწილი. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.